Yohane sapita zomi na motoba.
Nalobi na bino likambo oyo po ete bokimisa kondima na bino te. Bako benga na bino na bandako na losambo ya Bayuda. Bobele tango ekokuma na yango bato oyo bakobuma bino bako kanisa ete bazale kosalela Nzambe. Bako sala boye mpo bayebaki tata na ngai te mpe bayebaki ngai te. Kasi nalobi likambo oyo mpo ete soki tango ekokuma mpo na bango na kosala boye, boko kanisa ete nasili koloba na bino likambo oyo. Nalobaki na bino likambo yango na ebandeli te mpo nazalaki elongo na bino. Sikoyo nazali kokende epai na tata oyo atindaki ngai, mpe moto moko te kati na bino atuni ngai, ozali kokende wapi? Kasi mawa esili kotondisa motema na bino mpo nalobaki na bino likambo yango. Kasi nalobi na bino likambo ya solo. Ezali malamu mpo na bino soki na kei, mpo soki na kei te, musungi na bino akokuma te. Kasi soki na kei, nakutinda ye epai na bino. Mpe mokolo ye akokuma, akotalisa bato na mokili ete bazali komikosa na ntina na masumu, na ntina na likambo na bosembo, mpe na ntina na bosambisi na Nzambe. Bazali komikosa na ntina na masumu mpo bandimi ngai te, na ntina na bosembo mpo nakei epai na tata, mpe bokomona ngai lisusu te, na ntina na bosambisi mpo basili kokata likambo na mokonzi na mokili oyo. Nazali naino na makamu mingi na koloba na bino, kasi bokokoka komema yango sikoyo te. Ntango molimo ya solo akokuma, akokamba bino kati na makambo ya solo. Akoloba na bokonzi na ye moko te, kasi akoloba makamu nyoso akoyoka, mpe akoloba na bino makambo oyo ekoya. Akopesa ngai kembo, mpo akozwa makambo oyo ezali na ngai, mpe akoloba na bino. Biloko nyoso oyo tata azali na yango ezali na ngai, mpo na oyo nalobaki ete molimo akozwa makamo na ngai mpe akoloba na bino. Etikali tango moke pamba bokomona ngai lisusu te, mpe sima na tango moke bokomona ngai.
Bongo basusu na bayekoli na ye balobanaki kati na bango:
oyo ezali kotalisa nini? Ye alobi na biso: tango moke pamba bokomona ngai lisusu te, mpe sima na tango moke bokomona ngai. Lokola ye alobaki, ezali mpo nazali kokende epai na tata.
Likambo oyo ye alobi tango moke ezali nini? Toyebi te likambo ye alingi koloba.
Yesu ayebaki ete bazalaki kulinga kutuna ye. Bongo ye alobaki na bango:
nalobaki na bino, ntango moke pamba bokomona ngai lisusu te, mpe sima na tango moke bokomona ngai. Ezali mpo na tina oyo nde bozali kutuna na kati na bino? Nalobi na bino likambo ya solo: bokolela mpe bokobimisa mai na miso, kasi mokili ya kosepela. Bokozala na mawa, kasi mawa na bino ekobongwa na esengo. Ntango mwasi alingi kobota mwana, ye azali na mawa mpo tango na mpasi esili kokoma mpo na ye. Kasi soki mwana asili kobotama, ye abosani mpasi na ye mpo ye azali na esengo mpo na motu asili kobotama na mokili. Bobele boye, bino mpe bozali na mawa sikoyo, kasi nakomona lisusu bino, mpe motema na bino ekosepela, mpe moto moko te akolongola esengo na bino. Ntango mokolo yango ekokuma, bokotuna ngai lisusu soki moke te. Nalobi na bino likambo ya solo: tata akopesa na bino makambo nyonso bokosenga epai na ye nakomona ngai. Kino lelo bosili kosenga naino eloko nakomona ngai te. Bosenga pe bokozwa, boye esengo na bino ekoki kotonda. Nalobaki na bino makambo yo nyoso kati na masese. Ntango ekoya, nakoloba lisusu na masese te, kasi nakoloba na bino polele likamu na tata. Soki mukolo yango ekokuma, bokosenga likambo epai na tata na komo na ngai, mpe nalobi na bino te, nakobondela po na bino. Mpo tata ye mpenza alingi bino. Ye alingi bino, mpo bino bolingi ngai, mpe bondimi ete nautaki epai na Nzambe. Nautaki epai na tata, mpe nakumaki na mokili. Sikoyo natiki mokili, mpe nazali kokende epai na tata.
Bongo, bayekoli na ye, balobaki na ye.
Tala, sikoyo olobi polele, olobi na masesete. Sikoyo, toyebi ete oyebi makambu nyoso. Pe ezali pamba ete batubatu na yo. Po na yango, tondimi ete outake epai na Nzambe.
Yesu alobaki na bango.
Bondimi sikoyo, botala naino. Ntango ekoya, pe esili kokuma. Na tango yango bino nyoso bokopanzana. Motu na mutu na ndako na ye, pe bokotika ngai moko. Kasi nazali solo ngai moko te, mpo ete tata azali elongo na ngai. Nalobaki na bino makambo oyo nyoso mpo ete bozala na kimia kati na ngai. Na mokili bozali na mpasi, kasi bozala na motema na mpiko. Nasili kolonga mokili.